Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 417. emisiju Medaljona. U prošloj emisiji smo na osnovu zapisa profesora Ibre Ibrišagića, a iz arhive Društva banjalučkih starina, prenijeli detalje o prošlosti Banja Luke. Analizirali smo prethistorijsko, rimsko i doba srednjeg vijeka, a danas ćemo poslušati kako se Banja Luka razvijala u vrijeme turske uprave. U drugom dijelu emisije analizirat ćemo istorijat štampe i novina na prostorima Bosne i Hercegovine, a posebno nakon austro-ugarske okupacije. Danas ćemo se posebno zadržati na prvom zabavnom listu Trebević. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Prije punih 38 godina Društvo prijatelja banjalučkih starina izdala je internu publikaciju o odnosno građu o historijskom urbanističkom jezgru Banja Luke i prilozima za njegovu revitalizaciju. Uvodni tekst za ovu publikaciju napravio je profesor Ibro Ibrišagić, nažalost pokojni, koji je dugo godina bio i direktor arhiva tadašnje Bosanske krajine. U prošloj emisiji, kako rekao smo, analizirali smo ovo banjalučko područje u vrijeme prethistorije, u doba Rima i u srednjem vijeku, a danas ćemo se zadržati na turskom periodu. Evo šta o tome profesor Ibrišagić piše. Kada su Turci 1463. godine osvojili veći dio Bosne, zauzeli su Jajce i dolinu Vrbasa. Ali se nisu dugo zadržali u krajevima oko Banje Luke, jer je u jesen iste godine poduzeo svoj pohod protiv Turaka ugarski kralj Matija Korvin, osvojio Vrbasku dolinu sa utvrđenim Jajcem i ovdje organizovao vojnu krajinu pod nazivom Jajačka banovina sa sjedištem u Jajcu. Jajačka banovina je obuhvatala zemljište s obje strane Vrbasa od Jajca do Save sa utvrđenim gradovima, osim Jajca, Sokolcem, Bočcem, Grebenom, Sokolovom glavicom, Zvečajem, Banjom Lukom i Livačem u Lijevču polju. Jajačka banovina je postojala do 1528. godine, ali su u međuvremenu pojedine dijelove banovine Turci zauzimali i harale, a naročito otvoreni dio banovine u Lijevču polju gdje su turske čete lakše upadale. Oko 1500. godine Jajačka banovina je obuhvatala usko područje kamenite doline Vrbasa od Banje Luke do Jajca, tako da su utvrđenim braniocima u gradovima jedva doturane namirnice i vojni materijal. U ovom međuvremenu prvi put se u historijskim izvorima pominje ime Banja Luke 1494. godine. Treba napomenuti da je u srednjem vijeku postojao Vrbaški grad, koji je u nekim izvorima identifikovan sa Banjom Lukom, ali čija ubikacija do danas, dakle do 70. godina prošlog vijeka, nije rasvjetljena. Profesor Ibrišagić naglašava kako su najnovija tadašnja istraživanja uputila da se taj Vrbaški grad nalazio na užem području današnje Banje Luke. O periodu turske uprave profesor Ibrišagić Ibro je zapisao. 1528. godine Turci su zauzeli Jajačku banovinu i zajedno sa ostalim utvrđenjima i naseljima osvojili tvrđavu Banju Luku i istoimenu varušicu ispod tvrđave koja se već bila proširila uz obale Vrbasa na području današnjeg Gornjeg Šehera. Dolaskom Turaka otpočinje znatnije širenje ovog naselja u kojem su izgrađene zanatlijske radionice i trgovački dućani, pa će Banja Luka već u prvim godinama turske okupacije izrastati u najveće naselje sjeverozapadne Bosne. U grad su tada pristizali stanovnici iz okolnih mjesta, zasnivali svoje domove, a veći broj doseljenika iz Travnika, Sarajeva i drugih mjesta Bosne koji su dolazili kao vojna ili upravna lica ubrzali su širenje i jačanje ovog naselja. Tadašnji Turci su iz poznatih razloga svugdje gdje su zauzimali nove gradove podizali džamije, pa su tako i u Banju Luci prije svega otpočeli sa gradnjom džamija. Prvu su sagradili Carevu džamiju ili Hunčariju u Gornjem Šeheru. Ona je dobila ime po tadašnjem sultanu Sulejmanu Kanuniju, dakle zakonodavcu. Ova je džamija kasnije srušena u ratnim okršajima, ali je ponovo obnavljana. Oko džamije su ubrzo izgrađeni zanatlijski trgovački dućani koji su formirali prvu banjolučku mahalu orijentalnog tipa. Po imenu džamija dobila je i ona naziv Careva ili Hunčarija mahala, a protezala se uz lijevu obalu Vrbasa do ušća potoka Suturlije. Nizvodno od ovog ušća razvila se uskoro mahala Tabaci, nazvana tako po zanatlijama koji su na obali Vrbasa štavili kože. Ova mahala se vrlo brzo razvijala i podijelila u dvije, gornje i donje Tabake, a u njenom centru izgrađena je Tabačka džamija ili Dabagija, kojoj više nema traga jer je srušena 20. godina 20. vijeka. Nizvodno odavde nastala je još jedna mahala Kabadagina sa istoimenom džamijom. Uzvodno od Careve mahale i Čaršije nastale su dvije mahale i to Džaferagina i Grab mahala, smještene na putu koji je iz Banje Luke vodio prema Mrkonjić gradu i Jajcu. Opisane mahale na lijevoj obali Vrbasa razvile su se u srednjovjekovnom naselju koje su Turci zatekli kada su osvojili Jajačku banovinu. A pouzdano se može tvrditi da je srednjovjekovno naselje u Gornjem Šeheru bilo prošireno i na desnoj obali Vrbasa. Oko 1553. u Banja Luku je iz Sarajeva preneseno sjedište bosanskog Sandžakbega i Banja Luka postaje sjedište Bosne, odnosno središte Bosne. Ovo je utjecalo na ubrzani razvitak i izgradnju ovog grada. Na desnoj obali Vrbasa Turci su također izgradili nekoliko mahala. Ovdje je izgradnja uzela maha naročito dolaskom Sofi Mehmed Paše u Banja Luku, koji je izgradio most preko Vrbasa i povezao dvije obale od careve džamije, te potom je dobio naziv careva Ćuprija. Sofi Mehmed Paše je izgradio javno kupatilo, džamiju Veliki Han, karavan saraj, 4 mlina i 59 dućana, što znači da je tada izgrađena čitava jedna čaršija, odnosno grad, koja je 1688. godine izgorjela skoro u cijelosti, kada su u jednom iznenadnom prodoru u Banju Luku čete austrijskog vojvode Ludviga Badenskog zapalile grad. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Desetih godina 16. vijeka Turci su zauzeli Jajačku banovinu, a šta se dalje događalo opisuje nam profesor Ibro Ibrišagić. Oko 1563. godine izgrađene su na desnoj obali Vrbasa u Banja Luci još Osmanšahova mahala te Kalenderija ili Šiljkova mahala i Sitarija, odnosno mjesto koje danas zovemo Sitari. Do kraja 16. vijeka u Gornjem Šeheru sa obje strane Vrbasa izgrađeno je 10 mahala. 1580. Bosna je u okviru Osmanlijskog carstva postala Beglerberat ili Pašaluk, a Banja Luka upravo središte višeg stepena i u tom svojstvu ostala sve do 1639. Prvi Beglerbeg, Ferhad Paša Sokolović, otpočeo je izgradnju donjeg šehera na prostoru između Vrbasa i potoka Crkvene. U vremenu od 1579. do 1587. izgradio je Ferhad Paša 216 javnih objekata, od kojih su veći bili Ferhad Pašina džamija, Mektep, odnosno niža vjerska škola, turbe, šadrvan i hamam sa posebnim vodovodom, Sahat Kula, karavansaraj, skladište za žito i oko 200 zanatlijskih i trgovačkih dućana oko džamije. Tada je izgrađeno oko 2 km kaldrme od Gornjeg Šehera do Crkvene, most preko Crkvene, Riječice naravno, drveni most preko Vrbasa i mlin na Vrbasu. Na osnovu Ferhad Pašine oporuke, poslije njegove smrti, izgrađeni su još medresa kraj džamije i bezistan, dakle natkriveno trgovište, koji je u kasnijim ratovima uništen. Od svih gradnji koje je ustanovio Ferhad Paša, danas postoji još samo džamija, Sahat Kula, šadrvan i turbe. Ovo profesor Ibrišagić bilježi 70. godina 20. vijeka. Potkraj 16. vijeka Banja Luka se širi zapadno od Ferhad Pašine džamije i desnom obalom Vrbasa, gdje su se razvile sljedeće mahale: Mala Čaršija, Mejdan, Kul Mahala, Stupnička i Hadži Pervizova mahala u Potoku. Na lijevoj obali Vrbasa, nizvodno od Ferhad Pašine džamije, iznikle su Pašićeva, Hadži Omerova, odnosno Dolac, kako se i danas zove, Sijamija, Šehova mahala, Kalauzija i Hirićeva mahala. Tih godina su izgrađene dvije veće džamije, i to Arnaudija u Pobrđu i Gazanferija u istojenoj mahali na desnoj obali Vrbasa. Početkom 17. vijeka, uzvodno od Gornjeg Šehera, razvija se uz Vrbas novo naselje koje se i danas zove Novoselija, u kojem je izgrađeno 5 mahala, i to Hadži Mustaj Pašina, Šabanagina i Hadži Firuzova na desnoj obali Vrbasa, a Hadži Kurtova i Hadži Zulfikarova na lijevoj obali. Tako je Banja Luka u toku 16. i 17. vijeka iz neznatnog srednjovjekovnog naselja izrasla u najveći grad Bosanske krajine i postala središtem trgovine, saobraćaja i zanatske privrede, jer je kao upravni i vojni centar višeg stepena imala uslove za ubrzani razvoj. Na osnovu zabilješki putopisaca iz tog vremena, Banja Luka je tada imala 36 mahala i razvila se u grad od oko 3 do 4000 kuća. 1639. godine sjedište Bosanskog Pašaluka ponovo je preneseno u Sarajevo, a u Banju Luci je ostao Pašin zastupnik Kajmekam, dva serdara i dva dizdara, odnosno kastelana, a nešto kasnije kapetani i kadija, pa je to uslovilo određeni zastoj u razvitku grada, koji je u intervalu od 1689. do 1818. doživio nekoliko pustošenja austrijskih četa, požara koji su grad od drvene građe skoro do temelja uništavali, što je dovelo do osjetnog umanjenja broja stanovnika. U tom razdoblju je u nekoliko navrata grad harala i kuga. U prvoj polovini 19. vijeka Banja Luka je stradala i zbog unutrašnjih sukoba, jer su bosanski feudalci pružali otpor uvođenju reformi, kojom je Carigrad želio koliko toliko modernizovati i ojačati ovu svoju graničnu pokrajinu. Tek 1851. godine, po nalogu sultana, Omer Paša Latas, alias Mihajlo Latas, uspio je skršiti otpor bosanskih feudalaca. Sprovođenje reforme donekle je stabilizovalo prilike u Banjoj Luci, pa je pod kraj turske uprave, odnosno vladavine, došlo do izgradnje konfesionalnih škola. Tako je 1859. otvorena prva hrvatska osnovna, a 1864. prva srpska osnovna škola. 1862. otvorena je Ruždija, niža gimnazija za djecu svih nacionalnosti. 1866. osnovana je Srpska pravoslavna bogoslovija, koja je pod rukovodstvom Vase Pelagića radila do 1875. godine. 1866. Banja Luka je telefonskim vezama povezana sa Sarajevom, Bihaćem i Bosanskom Gradiškom, a 17. januara 1873. godine dovršena je i predana prometu pruga normalnog kolosijeka Banja Luka-Dobrljin. 1869. dolaskom trapista, odnosno katoličkih redovnika cistercita u Banju Luku, počinje razvitak industrije, jer su oni do 1872. godine izgradili veliki mlin, zatim pivovaru, tvornicu tkanina i uskoro otpočeli proizvodnju tjestenina i poznatog trapističkog sira. Nešto kasnije u Banju Luci je izgrađena bolnica i zgrada suda, a u Delibašinom selu, odnosno trapistima, i pilana i hidrocentrala. U 19. vijeku značajnu ulogu u buđenju nacionalne svijesti i širenju prosvjete odigrali su prosvjetitelji, istoričari i književnici, između ostalih Ivan Frano Jukić, Vaso Pelagić i Fragrgo Martić. Toliko je u ovom periodu, odnosno turskom periodu, zapisao profesor Ibro Ibrišagić, a za narednu emisiju medaljona ostavljamo period razdoblja austro-ugarske okupacije. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni su prije nekoliko epizoda načeli jednu zanimljivu oblast, a odnosi se na bosansko-hercegovačke listove u 19. vijeku. Posebno smo naglasili period austro-ugarske okupacije. O ovome je opširno pisao Todor Kruševac. Iz njegove studije podsjećamo da su novinari Lukeš i Rener pokušali pod austrougarskom okupacijom izdavati listove Die Occupation i Bosniše Korespondenz. Međutim, oba ta lista su već nakon 8, odnosno 9 mjeseci propala, tačnije rečeno, odnosno preciznije rečeno, bili su zabranjeni. Međutim, to ujedno nije ni kraj razvoja bosansko-hercegovačkih listova. O tome Todor Kruševac piše. Posle neuspelog pokušaja Lukeša Renera s nemačkim dnevnikom u okupiranoj zemlji, nije dugo bilo pomena o drugim listovima osim zvaničnog, koji je jedini izlazio i svoj izlazak za ceo period na određeni način ustalio. Tako dolazimo do lista Trebević. Todor Kruševac piše, više po nazivu nego po sadržaju i spoljnjem izgledu sačuvao se spomena Trebević, prvi nezavisni list u Bosni i Hercegovini iz austrijskog vremena, koji je na nekoliko godina po okupaciji pokrenuo u Sarajevu profesor Pavlo Jovanović. To je i razumljivo ako se ima u vidu da su od ovoga lista izašla svega dva broja, poslije čega je izdavanje po naređenju vlasti obustavljeno. Na ideju izdavanju lista nije Pavlo Jovanović došao odjednom, čim se u oktobru 1880. godine kao mlad čovjek obreo u nepoznatoj sarajevskoj sredini. Poreklom Zemunac, rođen je u februaru 1849. On je pre svoje odluke proveo godinu dana u Sarajevskoj realnoj gimnaziji i za to vrijeme bio je svakako u mogućnosti da u dodiru s pojedincima osjeti pa i upozna složene bosanske prilike. Imao je za sobom već nekoliko godina nastavničkog rada, jer je po svršenom filozofskom fakultetu u Cirihu bio predavač na Realci u Zemunu i zatim u Petrinji. Biolog po struci, on je imao razvijen smisao za publicističko delovanje. Podstaknuto drugova, Pavle Jovanović je molbom od 19. septembra 1881. zatražio od Visokog prezidijuma koncesiju za izdavanje Trebevića, 15-dnevnog časopisa poučno-zabavnog sadržaja. U molbi pisanoj na nemačkom jeziku naglasio je da će list izdavati na bosansko-hercegovačkom zemaljskom jeziku u oba pisma, da će sam biti izdavač i odgovorni urednik, a da će mu saradnjom pomagati urednik zvaničnog lista Ivan V. Popović, oficijal dragomanstva Miloš Mandić i profesori ovdašnje Carske i Kraljevske realne gimnazije. Naglasio je molilac izričito da se časopis neće baviti nikakvom politikom, nego samo poukom i zabavom s ciljem da ovdašnju publiku na lak i pristupačan način pouči o pitanjima iz raznih naučnih grana. Pošto je naglasio da namjerava zatražiti odobrenje za štampanje lista u zemaljskoj štampariji od Visoke finansijske zemaljske direkcije, Jovanović na kraju izjavljuje da bi želeo da pokrene list još u tekućoj godini, stoga moli da je izdavačku koncesiju što pre dobije. Podatke iz Jovanovićeve molbe ponovio je poglavar Dalen u izvještaju od 23. septembra zajedničkom ministru financija Slaviju, ističući u zaključnom delu da dodjela zatražene koncesije prema članu 2 uredbe o privremenom delokrugu šefa zemaljske vlade spada zapravo u njegovu nadležnost. Ali kako je ovo prvi slučaj pokretanja lista u okupiranom području, on moli ministra da o tome sam donese zaključak, pri čemu ne propušta iskazati svoje mišljenje prema kome nema razloga da se ne odobri ovo traženje, već i zbog toga što se list neće baviti politikom niti tretirati dnevna politička pitanja, dok su izdavač i pomenuti saradnici lista lica koja uživaju poverenje. Pošto je ministar Slavi 30. septembra odobrio koncesiju, zemaljska vlada je o tome izvestila Pavla Jovanovića i uz to mu naredila da od izdanih brojeva dostavlja obavezno prezidijumu zemaljske vlade 2 i policijskoj direkciji 1 primjerak. A u pogledu štampanja u zemaljskoj štampari uputila ga je da se obrati finansijskoj zemaljskoj direkciji koja je tada bila izdvojena i u odnosu na zemaljsku vladu imala izvesnu samostalnost. Akt je dostavljen i policijskoj direkciji radi znanja. Ovo je zanimljivo. Vjerovatno ni u današnje vrijeme ne bi se takva koncesija mogla u tako kratkom roku dobiti. Naime, podsjećamo, Pavle Jovanović je zahtjev ispostavio 19. septembra, dakle zahtjev za izdavanje lista, a 11 dana kasnije, 30. septembra, on je dobio odobrenje. Zaista pomalo čudno i prosto nevjerovatno. Po dobijanju koncesije, Pavle Jovanović je objavio poziv na pretplatu i u njemu izložio svoj program. Izdavački posao on shvata kao jedno plemenito preduzeće, upravo kao pionirski rad u ovoj zaostaloj zemlji, koga se prihvata u dogovoru s nekoliko vrsnih umnih snaga i vrlih prijatelja naše knjige i našeg naroda. Ovo je citat, naravno. Kao zabavno, poučni list će donositi pre svega opise običaja, predanja, starina, povesnice i raznih narodnih umotvorina iz ovih krajeva, o čemu se još dosta po zabitim kucima prenosi od usta do usta, iz kolena na koleno, a da o svemu nigde nema pismena pomena. Stavljajući prosvetu u prvi plan, list će se češće osvrtati na školu kao najvažniji i najosjetljiviji živac u organizmu svakog naroda, komu je stalo do uzgoja njegove nade, omladine i do svojega materijalnoga i moralnoga boljitka, te će isticati i pratiti sve ono što doprinosi njenom razvitku. Iz istih razloga, jasno je, bit će nauci i književnosti obraćena naročita pažnja. Namera je urednikova, izražena na kraju ovog opširnog prospekta, da uloži sve snage kako bi Trebević u najvećoj meri odgovorio potrebama naroda i duhu vremena kao zabavno poučni list. A od tebe će ponosna Bosna i dična Hercegovina zavisiti hoće li se Trebević održati i da li će se on u našoj književnosti uznijeti kao što se njegov imenjak nad Sarajevo ponosno uznio, pisao je Jovanović u programskom tekstu. Značajno je da Ivan Popović u zvaničnom listu preporučuje čitaocima i ističe vrednost Trebevića. Osim pomenutog poziva na pretplatu, u istom broju toga lista objavljena je posebna beleška o pokretanju novog Trebevića. Pavle Jovanović je namjeravao da u prvo vrijeme izdaje list mjesečno, ali se početkom decembra sporazumeo sa štamparijom za 15-dnevno izlaženje, kako je to i koncesijom odobreno. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. U međuvremenu, dok je profesor Pavle Jovanović nastojao da Novom listu Trebević obezbedi saradnju i financijska sredstva, političko stanje u zemlji Bosni posle objavljivanja privremenog vojnog zakona osjetno se pogoršalo, piše Todor Kruševac i nastavlja. Može se misliti u kakvom se nezavidnom položaju našao odjednom Jovanović kao urednik lista, kada se zna da agilna sarajevska policija već nije u sumnjičenju mimo ilazila ni gimnazijske nastavnike, lica koja su malo pre toga režimu još ulevala poverenje. U svom izvještaju od 6. decembra 1881. policijski direktor Alpi optužuje prezidijumu zemaljske vlade na osnovu pouzdano poverljivih saopštenja direktora Zoha i profesora Pavla Jovanovića zbog slanja dopisa u srpske listove. Izvještaj je u prepisu zemaljska vlada dostavila zajedničkom ministarstvu financija. I pored nepovoljnog trenutka, Jovanović nije odustao od svoje namere i prvi broj Trebevića pojavio se u nedjelju 8. januara 1882. odnosno 27. decembra 1881. po starom kalendaru, kako je zabeležio zvanični list. Evo i citata. Mnogi su ga u Sarajevu, misli se na Trebević, željno iščekivali i mnogima se rekli bismo dopada. Uz isticanje da je list štampan na finoj hartiji, na 8 stranica kvart formata, u belešci se apeluje na čitaoce da list podrže pretplatom kako bi se ubrzo ukorenio i bujno razlista. Po sadržaju prvog broja sudeći rekli bismo da će biti prikladan ovdašnjoj čitalačkoj publici, a kadar da dostojno zastupa Bosnu i Hercegovinu na književno-naučnom polju. Mi pozdravljamo našega novoga druga želeći mu napretka u svakom pogledu, pisali su zvanične sarajevske novine. Na drugom mjestu istog broja lista u književnom oglasu administracija Trebevića preporučuje tek izašli prvi broj. No nevolja je bila što se Trebević pojavio u vrijeme kada se politička kriza u zemlji pela svome vrhuncu. Najavljen i javno hvaljen, usto iščekivan kao novost, list nije ostao nezapažen u radoznalim građanskim krugovima iz kojih se prijavio jedan broj pretplatnika. Ali je svojim zabavno, poučnim sadržajem i neutralnim stavom očigledno odudarao od uzbudljivih savremenih zbivanja u tom trenutku u kome je sve više produbljivan jaz između naroda i okupacionog režima. Prilozi u oba broja Trebevića su početnički, skromni i danas imaju uglavnom kulturno-istorijsku vrednost. Pošto je na uvodnom mestu ponovljen ranije objavljeni program našim čitaocima, prvi broj donosi još početak pripovetke Mehmedov Kijamet, slike iz života sarajevskog, zatim 2 članka škole u Hercegovini i nevolja i nužna odbrana pred zakonom i na kraju listak i svaštice. U listku su 2 napisa, jedan prikaz članka Bosanski grobovi profesora Luke Zore u izvještaju Dubrovačke gimnazije i 2. članak štampa u Bosni i Hercegovini u kome se spominje Sopronova pečatnja u Sarajevu i prikazuju listovi i knjige koji su u njoj izdani. Iz ovog broja zvanični list je preštampao 3 napisa. U celosti članak Nevolja i nužna odbrana pred zakonom i prikaz Bosanski grobovi, a delimično članak štampa u Bosni i Hercegovini. Drugi broj Trebevića sadrži 2 pripovetke, obe nedovršene, Mehmedov Kijamet, nastavak iz prvog broja i početak pripovetke Sirota, Pavezir. Zatim članak Manganove rude u Bosni od doktora Zoha. U rubrici listak prikazan je u belešci Vjera i sujevjerje u Hercegovini, 1 članak doktora Hernesa, objavljen u bečkom listu Ausland. A u drugoj dat opširan opis 1. srpske besede u Sarajevu s prikazom pojedinih tačaka, pored ostalog izvođenja vesele igre Školski nadzornik od Koste Trifkovića. Na kraju u svašticama govori se ukratko o medenom vinu ili medovini, duvanu, tamanjenju stenica i spravljanju crnog mastila. Pripovjetka Mehmedov Kijamet, međutim, pobuđuje pažnju i zbog toga što je bila povod za nepoželjnu intervenciju vlasti i pre nego što je sudbina Trebevića konačno zapečaćena. Posle izlaska 2. broja Trebevića, što je zvanični list, bez komentara samo zabeležio, poverljivim aktom od 7. februara 1882. s potpisom poglavara Dalina, ukoren je urednik Jovanović zbog sadržaja ove pripovjetke uvredljivog za shvatanja i osvjedočenja muslimana, koji u tome mogu vidjeti porugu svog porodičnog života, neprikladne i neprijateljske napade na svoje običaje. Pošto su navedeni primjeri U aktu se izražava prekor uredniku kao državnom službeniku što je dopustio takvu publikaciju suprotnu vladinim intencijama, a koja može pružiti povod za razne neprijatnosti. Pored ukora, vlast je zabranila dalje objavljivanje ove pripovjetke, a nešto kasnije i Trebevića. Zapisao je Todor Kruševac o prvom zabavnom listu u vrijeme austrougarske okupacije u Bosni i Hercegovini. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Vratimo se našem putniku Augustu Hajmeru koji je 1903. godine proputovao Bosnom. Ostavili smo ga, ako se sjećate, na domak Zenice. Evo kako on opisuje ovaj stari bosanski, kako kaže, tipični grad. Stari grad ima bosanski izgled. Jedna glavna ulica sa malim, bijednim građevinama, trgovačka četvrt čaršija sa drvenim dućanima, iznad kojih se izdiže džamija, te na kraju jedan broj nepravilno izgrađenih kuća, sakrivenih u šljivove šumarke. Ali na prostoru unaokolo iskrsla je nova Zenica, obitavalište mlade bosanske industrije. Položaj šumsko bogatstvo, blisko granično veliko željezno područje i na koncu bogata rudna žila mrkog uglja predodredili su Zenicu u centar industrije i tvorničke djelatnosti. U Zenici postoji jedna fabrika papira čija proizvodnja u najvećem dijelu pokriva potrebe uprave, ali koja također prima i ispunjava poručbe drugih. Jedan rudnik uglja kojim upravlja vlada kreće se prema svjetlijoj budućnosti, pošto su mu ugljena ležišta posebno obilna. Glavna žila ima snagu od 9,5 metara, a ugljene naslage se jasno vide danju u koritu Bosne. Godine 1903. dostigla je proizvodnja uglja do 140.000 tona, a broj radnika dosegao je do 400. Veliki dio uglja troši se na licu mjesta u Velikoj Čeličani. Građevinu koju je najviše vrijedno vidjeti u Zenici ili tačnije izvan Zenice je veliki centralni kaznani zavod koji prima 600 zatvorenika. Utemeljen je prema irskom progresivnom sistemu i izgrađen u idiličnom području te također okružen lijepim parkovima. Kažnjenici se bave industrijskim radom ili zemljoradničkom djelatnošću na velikoj zemljanoj površini koja pripada zavodu. Uz ovaj idilični opis kazneno-popravnog zavoda, August Hajmer ostavlja i fusnotu o takozvanom irskom sistemu, pa objašnjava da irski sistem izdržavanja kazni ima ćelijski zatvor u toku prvog perioda, zajednički zatvor u toku drugoga, dozvolu boravka u ustanovi smještenoj izvan kružnog zida u trećem i uvjetno oslobađanje u toku četvrtog perioda kaznenog vremena. Iz Zenice nas voz vodi dalje još uvijek vjerno slijedeći tok Bosne. Kod sela Janjići na desnoj riječnoj obali pokazuju se čarobne tvorbe, rezultat hiljadugodišnje neprestane vodene igre sa krečnjačkom glinom i pješčanim kamenjem. Još uvijek je Litica kao podrezana. Još se izdiže između zelenila, tornjeva i stubova, zidova i nasipa. Još pružaju tvorbe više bizarnih formi, na primjer džinovske gljive s tankim drškama i velikim kukuljama. Cijelo područje kroz koje putujemo daje utisak dobro njegovane bašće, jasna i široka teče Bosna između lijepih visokih obala. Već smo unutra, u župi Vrhbosna, u srcu zemlje, posvuda vlada otmjeni mir i tišina, kao na privatnom posjedu. Vinovom lozom ovjenčane stanišne kuće sliče malim vilama, a široke narodne grupe posmatraju nas mirno i ravnodušno. Tako je zapisao August Heimer. Prvi dogovor oko osnivanja učiteljskog društva za Banjalučko i Bihaćko okružje, dakle za onaj dio zemlje što se od davnina naziva Krajina, održan je u Banjaluci 3. februara, odnosno 3. veljače 1905. godine u prostorijama prve dječačke narodne osnovne škole. Tom prilikom sročilo se ondje učiteljstvo svih tamošnjih javnih nastavnih zavoda. Zadaćom društva uglavljeno je da se označi zastupanje školskih i staleških interesa, promicanje naobrazbe učiteljskog osoblja, predavanjima, naučnim putovanjima itd. Da se novo društvo privede u život, izabran je privremeni odbor, za čijeg predsjednika je izabran Ivan Štimac, starješina prve dječačke narodne osnovne škole, potpredsjednica je Jagoda Truhelka, direktorica državne više djevojačke škole, tajnik Gjuro Pavičić, učitelj dodijeljen Velikoj Realci, a njegov zamjenik Gjuro Popović, učitelj prve narodne osnovne škole. Odbornici su Mijo Poljak i Stanko Pavičić, profesori velike realke, Ibrahim Efendija Maglajlić, upravitelj druge narodne osnovne škole, Murad Mehmed Bašić i Salih Čibo, učitelji prve narodne osnovne škole, Milka Trninić, starješinka djevojačke narodne osnovne škole i Ljuba Dubravac, učiteljica državne više djevojačke škole. Prva skupština održana je 4. juna, odnosno lipnja 1906. godine u Banja Luci, ali nije bila samo konstituirajuća, već i radna. Raspravljalo se o nelogičnostima jer nisu jednako tretirani s činovničkim službenicima prosvjetni radnici, odnosno učitelji. Stoga su učitelji, a tada su se svi zvali učitelji i nastavnici i profesori, javno objavili. Pa citiramo. Dok činovnička udovica za svako dijete, pa makar samo jedno bilo, dobije uzgojni prinos 1/5 od svoje mirovine, dobije učiteljska udovica tek onda za njih uzgojni prinos ako ih ima najmanje troje od pokojnoga supruga, a ako ima jedno ili dvoje, ne dobije za njih ništa. Stoga su zaključili učitelji da zatraže da se odmah izradi nova uredba o plaćama, da ih se izjednači u plaćama i svim privilegijama s činovnicima određenih platnih razreda, ali da se staž za stjecanje prava na mirovinu odredi 30 godina službe kao i učiteljima srednjih i trgovačkih škola, uračunavši u to i 2 godine službovanja provedenog u svojstvu pomoćnog učitelja. Ukazali su učitelji i na još jednu nelogičnost u odnosu na državne činovnike. Normalno pak punoljetstvo ustanovio je zakon za činovničke sinove i kćeri navršenom 24. godinom, dočim za učiteljske kćeri navršenom 18., a za sinove navršenom 20. godinom. Poštovani slušalci, završena je 417. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.